Кәсіпкер Қанағат Такеева сейсенбі күні журналистермен кездесуді әдеттегідей баспасөз клубының ішінде емес, сыртында өткізді. Оның түсіндіруінше, ұлттық баспасөз клубы белгісіз себептермен бұл жиынды өткізуден бас тартқан. Десе де баспасөз клубының әкімшілігі мұны жиын өткізушілердің тиісті құжаттарды кеш тапсырғандығымен түсіндіріп отыр. Сейсенбілік жиында Қанағат Такеева ақпарат құралдарына қорғас кеден бекетіндегі әлі дәлелденбеген заңсыз фактілер туралы айтып берді. Бірақ бұл жолы ол өзінің атынан емес, өзіне анонимді түрде хабарласып, бекеттегі заңсыздықтар туралы айтқан азаматтардың атынан сөйледі. Оның сөзіне қарағанда, мұндай азаматтардың арасында тіпті құқық қорғау орган өкілдері бар. Міне солардың бірі.
В общем, 173 машины летом этого года, они как они сказали.
Осы жылы жазда контрабандалық тауар тиелген жалпы саны 173 машинаны кеден бекет ұстап, уақытша ұстау қоймасына қамаған екен. Бұл ақпаратты жеткізген бейтаныс екі адамның айтуынша, бірнеше күн бойы Астанамен келіссөздер жүрген. Нәтижесінде бұл машиналар бір күннің ішінде жіберілген. Бұл машиналарды жіберу үшін 5 миллион доллар жұмсалған екен. Мұны осы операцияға қатысқан құқық қорғау орган өкілдерінің өздері айтып отыр. Олар қатысқан адамдардың аттары мен есімдерін айтты. Бұл адамдар тіпті президент әкімшілігін басқарады.
Деді кәсіпкер. Ол бұл фактіге қатысты дәлелдердің барлығын қаржы полициясына өткізгенін айтты. Егер қажет болса, тіпті журналистерге де көрсетуге даяр екенін жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін брокерлік компанияның қызметкері кәсіпкер Қанағат Такеева Қазақстан мен Қытай мемлекетін байланыстырып тұрған қорғас бекетін жемқорлық жайлағанын, ондағы кеденшілердің кеденнен өткен кәсіпкерлердің ақшасын тонап жатқан турасында көпке ашық мәлімдеген болатын. Өз кезегінде Алматы облыстық кедендік бақылау департаменті кәсіпкердің айтқанын жоққа шығарып, тіпті оны көптеген фирмалардың ісін аяғына жеткізбей тастап кететін тұрақсыз азамат деп айыптаған еді. Осы ақпараттардың ізінше Қазақстанның қаржы полициясының қорғас кедендік бекетіндегі жемқорлық фактілерге қатысты тексеріс басталған туралы мәлімет пайда болды. Дегенмен сейсенбі күні Қанағат Такеева бұл істі мойнына алған қаржы полициясының жұмысына көңілі толмайтынын, бұл іспен ұлттық қауіпсіздік комитетінің айналысуы қажеттігін ақпарат құралдары арқылы президенттен сұрады.
Поэтому я хочу, чтобы наряду вот с финансовой.
Мен қаржы полициясынан бөлек кешенді түрде тексеріс жүргізілуі тиіс деп есептеймін. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтан бұл іске Әбіқаевты тартуын сұраймын. Бұл істе сол кісі тәуелсіз саналады. Өз кезегінде бұған азаматты қоғам өкілдері де тартылу керек.
Деді Қанағат Такеева, оның айтуынша бүгінгі таңда белгісіз біреулер тарапынан оған тікелей қысым жасалып жатпаса да жанама түрде үркітулер жалғасып жатқан көрінеді. Жиынға келген құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің пікірінше мұндай дәрежедегі күрделі іске арнайы билік органдары тиісінше назар аударуы қажет.
Но поскольку процесс так и не тронулся, как хотелось бы, мы намерены привлечь внимание.
Бұл іс баяу жылжып жатқандықтан Ресей, Беларусия басшыларының назарын аудармақшымыз. Бұл елдер кедендік одаққа енетіндіктен оларда болып жатқан оқиғаларға жауапты деп есептейміз. Қорғас бекетінің басшыларына қатысты жанжалдар ақпарат құралдарында қанша рет жарық көрді. Қанағат Такеева-ның сөзіне қарағанда жағдай сол қалпында қалып отыр.
Деді Вадим Курамшин. Бұл турасында біз осы істі Астанадан арнайы зерттеуге келген Аханов, Нұрғалиев мырзаларға хабарласқан кезде олар барлық сұрақтарға қаржы полициясының баспасөз қызметі жауап беретінін айтты.
Обращайтесь туда, пожалуйста.
Ал қаржы полициясына хабарласқан кезде жалғыз сөйлем жазылған бір парақ қағаз алдық. Онда былай делінген. Бұрын хабарланғандай Қанағат Такеева-ның қаржы полициясы органдарына келіп түскен арызы қылмыстық іс жүргізу заңнамасына сәйкес тіркеліп, ол бойынша тексеріс жүргізілуде. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.